Përshëndetje të nderuar dëgjues, i flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Niveli rritjes së pagave ndërvite në Kosovë konsiderohet i pamjaftueshëm për sigurimin e produkteve bazike. Hoteli Grand është i gatshëm për riprivatizim, vlerësojnë autoritetet. Demokratët fitojnë në dhomën e përfaqësuesve, republikanët në Senat në zgjedhjet amerikane për Kongres. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët italian kanë thënë se janë duke punuar për të ndihmuar në gjetjen e strehimit gruas së krishterës Habibe, e cila është akuzuar për blasfemi në Pakistan, shtet në të cilin ajo dhe familja e saj mund të përballen me rrezik për jetën. Dua që gratë dhe fëmijët që jetojnë në rrezik të jenë në gjendje të kenë një të ardhme të sigurt në shtetin ton apo shtete tjera perëndimore, kështu që unë do të bëj gjithçka për të arritur atë, ka deklaruar ai për një radio italiane. Gjykata supreme në Pakistan ka përmbysur dënimin me vdekje me të cilin ishte ndëshkuar Bibi. Mirëpërrasi disa i kanë nxitur protesta për 3 ditë me radhë me islamistët e linjës së ashpër, kanë kërkuar që ajo dhe gjyqtarët që kanë hedhur poshtë vendimin për të dënohen me vdekje. Autoritetet kanë arrestuar qindra persona në këto protesta, derisa dhënia funde tyre ka rezultuar pas një pakti të arritur mes këtyre grupeve dhe qeverisë pakistaneze, sipas së cilës Bibit i ndalohet të largohet nga shteti. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia nuk do të respektojë sanksionet amerikane në naftën iraniane dhe industrinë e transportit, ku lehtësira e siguruar nga Washingtoni për këtë shtet të skadoj pas 6 muajve. Këta janë hapa që synojnë të destabilizojnë botën. Ne nuk duam të jetojmë në një botë imperialiste, ka thënë Erdogan para gazetarëve në Ankara. Ne nuk do të zbatojmë këto sanksione. Ne blejmë 10 milion metra kub të gazit natyror. Ne nuk mund të lejojmë që njerëzit të kenë të ftohtë gjatë motit të ligë, ka thënë ai. Washingtoni ka rivendosur sanksionet kundër Iranit në 5 nëntor pasi është larguar nga pakti i vitit 2015 që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Autoritetet amerikane kanë thënë se kanë marrë këto masa me qëllim të detyrimit të Teheranit për të ndalur aktivitetet bërthamore dhe mbështetjen për grupet militante në Siri, Jemen dhe Liban. Chris Watts nga Colorado ka pranuar fajësim për vrasjen e gruas së tij shtatzën dhe vajzave të tij. Prokurori është pajtuar për të hedhur poshtë dënimin me vdekje në këmbim të pranimit të fajësisë nga Anna Watts për 9 akuza. Shannon Watts, 34 vjeçare, e cila ka qenë në javën e 15 të shtatzënisë dhe vajzat e tyre Celeste dhe Bella, janë raportuar të zhdukura në muajin gusht. Pas gjetjes së trupave të viktimave, Watts është akuzuar zyrtarisht për vrasje, dëmtim të trupave të vdekur dhe ndërprerje të shtatzënisë. Në seancën e caktuar për 19 nëntor, Watts mund të përballet me 3 dënime të njëpasnjëshme të burgimit të përjetshëm. Një takim në mes të sekretarit amerikan të shtetit Mike Pompeo me zyrtarët veri korean, që ishte planifikuar të mbajë ditën e ecë në New York, është shtyrë dhe do të organizohet sërish pasi të shqyrtohen agjendat përkatëse, ka thënë Departamenti Amerikan i Shtetit të Mërkurën. Në deklaratë është thënë se bisedimet janë duke vazhduar, mirë po pa dhënë detaje të tjera. Një zyrtar i lartë i Ministrisë së Jashtme të Koreas Jugore ka thënë se mendon se riorganizimi i takimit është për keqardhje. Nuk ka nevojë të mendohet shumë shtyrja, ka raportuar Agjencia e Lajmeve Yonhap. Pompeo ishte planifikuar të zhvilloj takime me homologun e ti veri korean Kim Jong-chol për t'i hapur rrugën bajtjes së samitit të dytë në mas të presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Në dekadën e fundit në Kosovë ka pasur rritje të pagave në sektorin publik dhe atë privat. Paga mesatare neto në sektorin publik në vitin 2008 ka qenë 204 euro për të arritur në vitin 2017 në 454 euro në muaj. Megjithatë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe qytetarëve, pagat që marrin nuk mjaftojnë për të siguruar gjërat themelore për një standard jetësor. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pagat në Kosovë në dekadën e fundit në sektorin publik edhe privat kanë pësuar ndryshime. Në sektorin publik, si pas shoqërisë civile, pagat në të shumë të në rasteve janë arritur pas përfundimit të fushatave zgjedhore. Si pas Agjencisë Statistikave të Kosovës, në vitin 2007, paga neto mesatare ka qenë 197 euro për të arritur në 384 euro në vitin 2012 në sektorin publik, përfshirë edhe ndërmarrjet publike, 403 euro në vitin 2013, kurse 3 vite me vonë, në 2016, paga mesatare nete në Kosovë ka qenë 492 euro, kurse vitin e kaluar, paga mesatare ka qenë 1 euro më shumë në 493 euro. Numri marrësve të pagave në sektorin e buxhetit të konsoliduar të Kosovës në dhjetor të vitit të 2017 ishte 81.466 persona. Në anën tjetër, në sektorin privat në vitin 2012, paga neto ishte 333 euro, kurse për 5 vite paga ka rritur të rritet për 15 euro, ose 384 euro në muaj për vitin e kaluar. Valbona Azemi me profesion ekonomiste punon në administratën publike. Ajo thot se me pagën që merr prej 400 euro në muaj nuk arrin të siguroj mirëqenje të duhur për 4 antarë të familjes së saj.
Përgjithsi ushqimi është shumë i shtrejt, krahasuar me vende tjera dhe me standardin me cilin jetojmë na. Rrogat cilat janë si në institucionet publike, po ashtu edhe sektorin privat, jeta është mjaft e vështirë.
Arben Hasani është qytetar nga Mitrovica dhe punon në një kompani private në qytetin e tij. Ai tregon se paga e tij mujore është 250 euro dhe pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme.
Punoj në një kompani private, rruga e mërë 250 euro është 4 antarë, është rrugë e ullë për më mbulu shpenzimet, të ushqimi, zakonisht fakturat komunale e në shumë të shtrejta që nuk arrimi mbulu, është shumë probleme a dolë mujë dhe në fund.
Te eksperti Naim Gashi shprej se ka shpërputje të mëdha në mes nivellit të pagave të qytetarëve të Kosovës dhe çmimeve të produkteve që shiten në tregun vendor.
Pararësisht se rreth 45% të mallrave në Kosovë importohen nga vendet e Bashkimit Evropian, të cilët kanë një standard shumë të lartë dhe niveli i çmimeve është i përcaktuar në bazë të pagave të cilat ata i marrin në vendet e Evropës Perëndimore. Ndërsa të njëjtat mallra sillen në Kosovë dhe shite në tregun e Kosovës me pagat të nivellit Kosovës.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Grand Hotel, një ndërmarrje shoqërore e privatizuar në vitin 2006, vazhdon të mbetet pothuajse jashtë veprimtarisë për të cilën është destinuar në kohën kur ishte ndërtuar. Pas shumë proceseve gjyqësore, autoritetet kanë thënë se kjo ndërmarrje është e gatshme për riprivatizim. Por më shumë hollësi ndjekim raportin e Luljeta Krasniqit.
Privatizimi i ndërmarrjeve publike shoqërore nuk ka rezultuar me ringjallje dhe lulzim biznesi për shumë prej tyre. Hoteli Grand në qendër të Prishtinës është një nga ndërmarrjet shoqërore në Kosovë, të cilin privatizimi vlerësohet se e ka degraduar. Në vitet e 70-ta, Hoteli Grand njihet si një nga hotelet më të mëdha në ish Jugosllavi, por tani ai nuk është duke funksionuar qoftë për ka gastronomia apo edhe akomodimi për të cilin ishte ndërtuar. Hoteli Grand ishte shitur nga Agjencia Kosovare Mirëbesimit në valën e 8 të privatizimit përmes metodës spin-offit special në vitin 2006 në një vlerë prej 8 milion euro. Vlerësi ishte zotuar të bënte investime në vlerë prej mbi 20 milion euro dhe të punsonte 570 punëtor, por me kalimin e kohës u pa se këto zotime nuk ishin përmbushur. Një gjendje e tillë ndikoi që Agjencia Kosovare e Privatizimit pas shumë proceseve gjyqësore në vitin 2012 të tërheqë aksionet në ndërmarrjen e re Grand Hotel dhe ta kthej këndërmarrje nën administrimin e vet. Yll Kaloshi, zëdhënës në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, tha për Radion Evropa e Lirë se të gjitha procedurat gjyqësore lidhur me këtë veprim ligjor të AKP-s kanë përfunduar me vendime gjyqësore përfundimtare në favor të AKP-s.
AKP po koordinohet me qeverinë e Kosovës në gjithë investitorëve relevant nga fusha e acelerisë në privatizimin e Hotelit Grand, aset krijon rëndësi të veçantë. Bordi i drejtorëve i AKP-s do të trajtojë me kujdes rëndësinë e këtij aseti për ekonominë e Kosovës dhe do të merë vendim për hapat e ashëm, përshka opinioni dhe media do të njëtëson me kohë nga anagjit.
Drejtori hotelit Rahim Fazliu, i cili kishte marrë udhëheqjen në vitin 2012, tregon se Grand Hoteli në atë kohë e kishte gjetur në një gjendje jo të mirë dhe jashtë funksionit.
Faktikisht, më thamë kësisue që na kemi bërë një mini grand këtë. Një mini grand likon kemi lonë 270 shtretër me 150 dhoma, 3-4 sala, edhe në kohën dy restoranet që ma vonë një ndonë me qire, do më në.
Grand Hotel aktualisht të Fazliu ka nevoj për investime.
Po aj që të merë dhe nesër duhet me bo një investim jetë madhë, mirë po në investim së po arjen fasadë, me këthyje pamja Grandit, me këthyje emni, me këthyje yjet Grandit.
Në anën tjetër, përish drejtorin e Hotel Grandit Zek Çeku, për rinkëmjen e këti objekti, kompetentët duhet të kenë qasje të drejt dhe profesionale.
Grandi, për kundër gjitha atyne epizodave, po kanëshme që ka ndodhë, tash, për tash konform ligjit i investimit strategjike, është një mundësi që të shkohet me kusht që mos të përsëriten të gjitha ato manipulimet, po aqartësit, pjelljet jashtë rregullave ligjit të privatizimit.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Rezultatet fillestare të zgjedhjeve për Kongres në Shtetet e Bashkuara tregojnë se demokratët kanë fituar kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, derisa republikanët kanë shtuar ulset në Senat. Ky proces zgjedhori, përshkruar me një pjesëmarrje të votuesve më të madhe se zakonisht, ka vënë pamë që atë që është konsideruar si ndarje e thellë pikpamjeve që aktualisht ekzistojnë në SBA, ose ti kuptojmë në materialin VUS. Rezultatet fillestare të zgjedhjeve për Kongres në Shtetet e Bashkuara tregojnë se demokratët kanë fituar kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, derisa republikanët kanë rifituar kontrollin e Senatit. Demokratët janë në rrugë për të fituar 10 vende në dhomën me 435 antar, duke i dhënë fund kështu kontrollit që kanë pasur republikanët në të dyja dhomat e Kongresit, çka edhe mund të rezultojë me shtim të presionit ndaj presidentit amerikan Donald Trump në 2 vjetët e ardhshme. Kjo pasi, demokratët do gjenë rrugë për të konsideruar fuqit e ti ekzekutive, duke përfshirë mundësit për të blokuar legislacionet e deri të nisja e hetimeve për vendimet e Trumpit, si që janë tarifat, konfliktet e mundshme të interesit në aspektin biznesor dhe supozime tjera duke përfshirë bashkëpunimin e mundshëm të aliatëve të Trumpit me zyrtar rus gjatë fushatës e vitit 2016 për zgjedhjet presidenciale. Një shumicë thjesht në dhomën e përfaqësuesve do të ishte mjaftueshme për të nisur procedura kundër Trumpit nëse ka të dhëna që ai ka penguar drejtsinë në hetimet për Rusinë. Megjithatë, Trump nuk mund të largohet nga zyra pa votuar kundër tij 2/3 të shumicës në Senatin e kontrolluar nga Republikanët. Trump ndërkaq më 6 nëntor ka thënë përmes një postimi në Twitter se procesi i votimit ka qenë sukses i jashtëzakonshëm në zgjedhjet që janë konsideruar si referendum për presidencën e tij. Pavarësisht rritjes së demokratëve në dhomën e përfaqësuesve, republikanët janë në rrugë për të zgjeruar shumicën e tyre në Senat me të paktën 2 ulse më shumë. Lideria e demokratëve në dhomën e përfaqësuesve, Nancy Pelosi, la pritet të bëhet kryesuese e kësaj dhome, ka thënë më 6 nëntor se nesër do të jetë një ditë e re për Amerikën.
Congratulations to those dynamic, diverse, incredible candidates.
Përgëzime për këta kandidat dinamik, të ndryshëm dhe fantastik që kanë kthyer sërish dhomën e përfaqësuesve të popullit amerikan. Le të përshëndesim të gjithë kandidatët. Është prehur ajo. Kandidatët demokrat kanë fituar kontrollin e zyrës së guvernatorit duke shënuar fitore në Illinois, Kansas, Michigan, New Mexico, Wisconsin, Maine dhe Nevada. Demokratët po ashtu kanë rifituar këto zyra në Kaliforni, Minnesota, Hawaii dhe Colorado. Republikanët në anën tjetër kanë fituar kontrollin në Iowa, Idaho, Vermont, Oregon dhe Dakota Jugore. Ndonse ka pasur raportime për probleme në disa qendra të votimit duke përfshirë radhët e gjata dhe mos funksionimi skenerëve kompjuterik, sekretari amerikane për siguri të brendshme Kristi Nielsen u ka thënë gazetarëve se nuk ka shenja të kompromiset në infrastrukturën e zgjedhjeve kombëtare.
I can confidently say that the 2018 elections will be the most secure election in the modern era.
Unë mund të them me shumë bindje se zgjedhjet e vitit 2018 do të jenë më të sigurta se në kohën moderne, ka thënë ajo. Përndryshe, fushata e këtyre zgjedhjeve është përcjellur me një val të ngjarjeve në SBA, duke përfshirë dërgimin e pakove me material shpërthyes drejt kritikës të Trumpit dhe masakra në një sinagogë në Pittsburgh, që ka lënë të vdekur 11 persona, teksa sulmuesi ka treguar para sulmit se vrasja ka pasur pikpamje antisemite. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkë miro të qofshim.